tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Bivši šef policije u severnom delu Kosovske Mitrovice, Dragoljub Delibašić, saslušan u Prištini. Odluka o eventualnom pritvoru u naredna 24 sata. Stižu prve zarade umanjene za solidarni porez. Uprko zahtevima za izuzeće od te obaveze, tehnička vlada ostaje pri ranijoj odluci. Strani sezonski radnici koji dolaze u zemlje Evropske unije imaće isti tretman kao domaći, odlučio Evropski parlament. Suđenje optuženima za krađu testova za malu maturu odloženo za 24. mart jer se nije pojavila jedna od optuženih Dragana Dončić. Zbog ledene kiše na teritoriji Kraljeva, Čačka, Ivanjice, Požega i Užica putari apeluju na vozače da budu posebno oprezni. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 6 stepeni. Penzionisani pukovnik MUP-a Srbije i bivši komandir policije u severnom delu Kosovske Mitrovice, Dragoljub Delibašić, koji je sinoć uhapšen po nalogu Međunarodnog tužioca specijalnog tužilaštva Kosova, saslušan je danas u Prištini, a u naredna 24 sata znaće se hoće li mu biti određen pritvor, potvrdio je njegov advokat Dejan Vasić. Delibašić se sumnjiči za teška krivična dela tokom 1999. i 2000. godine, za što je osumnjičen i lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, kome je apelacioni sud u Prištini sinoć potvrdio jednomesečni pritvor. Davorka Tešić.
Euleks je saopštio da se Delibašić sinoć dobrovoljno pojavio u Lešku pred glavnim tužiocem specijalnog tužilaštva, po čijem nalogu je kasnije uhapšen. Osumnjičen je da je pre 15 godina u saučesništvu sa Oliverom Ivanovićem, navodnim vođom čuvara mosta, podsticao na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo iz nacionalnih motiva. Delibašić se na današnjem saslušanju pred međunarodnim tužiocem u Prištini branio ćutanjem, potvrdio je za naš radio njegov advokat Dejan Vasić.
On je optužen za vrlo teška krivična dela i on se u ovoj fazi postupka na moju sugestiju branio ćutanjem. Dragoljub Delibašić će tokom narednih 24 sata biti rešeno da li će tužilaštvo tražiti da se protiv njega odredi, odnosno njemu odredi i sudski pritvor.
Oliveru Ivanoviću potvrđeno je zadržavanje u pritvoru do 28. februara. U obrazloženju takve odluke apelacioni sud je naveo da postoji rizik od bekstva osumnječenog kao i od zastrašivanja svedoka. Ministar za Kosovo i Metohiju u ostavci Aleksandar Vulin kaže da hapšenje Delibašića i Ivanovića unosi nemir među građane Mitrovice i apeluje na Euleks da im se omogući da se brane sa slobode.
Niko nema pravo da nekome govori da li će podneti ili neće podići optužnicu za bilo šta, pogotovo ne za ratni zločin, ali je elementarno ljudsko pravo se braniti sa slobode, pogotovo kad nemate gde podneti. Po rezoluciji 1244 mi nemamo izvršnu vlast na prostoru Kosova i Metohije, ali imamo komunikaciju s međunarodnom zajednicom i stalno zahtevamo od međunarodne zajednice da jednostavno poštuje sopstvena pravila, a to znači da ima isti odnos prema Srbima i prema bilo kome.
Tužilaštvo za ratne zločine, koje se bavi brojnim zločinima na Kosmetu, ni u jednom predmetu, ni u tragovima nije naišlo na Olivera Ivanovića, kaže zamenik specijalnog tužioca Bruno Vekarić i podsjeća da tužilaštvo ima mnogo opisa događaja i svedoka.
Tako da bi se negde čulo da je Oliver Ivanović spomenut na ovaj ili onaj način. Dakle, mi tako nešto u predmetu nemamo. Druga stvar koja izaziva pažnju je da je UMNIK radio istu ovakvu istragu. Dakle, povodom istih činjenica neke 2005. godine, čini mi se i da nije našao nikakve dokaze protiv Olivera Ivanovića. Kakvim dokazima sada raspolaže Jonathan Rattle, mi zaista ne znamo.
Podsećamo, Ivanović je kandidat građanske inicijative SDP za gradonačelnika na ponovljenim izborima u Severnoj Mitrovici koji se održavaju 23. februara.
Policija Euleksa uhapsila je sina nekadašnjeg kosovskog predsjednika Ibrahima Rugove, Uka Rugovu, koji je poslanik Kosovske skupštine.
Uhapšeno je još 7 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal i zloupotrebu službenog položaja, prenose prištinski mediji. Rugovi je određen pritvor od 48 časova i pretresena mu je kuća, rekao njegov advokat. Izvori u kosovskoj policiji kažu da oni nisu imali pristup toj akciji, kao i da je reč o krivičnom delu prodaje i kupovine viza. Mediji prenose da je uhapšen jedan zvaničnik italijanske ambasade u Prištini.
Centrala Interpola u Lijonu još nije na zahtev Srbije raspisala međunarodnu crvenu poternicu za ratnim komandantom Srebrenice Naserom Orićem. Odluka o tome, kako se nezvanično saznaje, biće doneta narednih dana. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je za našu kuću da bi Naser Orić već bio uhapšen u Srbiji da nisu procurile informacije o potrazi za njim. Ida Maričić.
Bivši bošnjački komandant Naser Orić dolazio je tokom 2011. godine često u Srbiju. Imao je brojne privatne, ali i poslovne kontakte sa viđenijim ljudima, od kojih su neki bili i predmet interesovanja tužilaštva. Curenje informacija o raspisivanju poternice za Orićem samo je nanelo štetu istrazi, kaže za našu kuću zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ja zaista ne mogu da sada analiziram gdje je procuralo, da li je to kada je završena istraga puštena u javnost, ali u svakom slučaju, kažem, delimično nanelo štetu predmeta. Sada je napravilo veliku međunarodnu opet turbulenciju, imate predsjednika koji prima Nasera Orića u svom kabinetu, čime apsolutno opet dolazi do neke relativizacije dokaza koje smo mi prikupili u ovom predmetu.
Novinar Blica Vuk Cvić smatra da je neophodno hitno utvrditi ko je odgovoran za curenje informacija u slučaju Orić, kako se slične situacije u buduće ne bi ponavljale.
Orić je, kao što znamo, imao veze i tekako sa Beogradom, bio u obezbeđenju nekih najviših rukovodioca čak i da je obezbeđivao Slobodana Miloševića. Njegova veza je bila sa tajnom službom Srbije. Ovo je netipično curenje, jer obično su curile informacije kada su se istrage vodile za zločine koje su činile srpske snage, pa su se oni koji su ostali iz vremena Miloševića u strukturama trudili da sakriju tragove tih zločina.
Direkcija za koordinaciju policijskih tela BH obavestila je Beogradsku kancelariju Interpola da Orić neće biti izručen Srbiji jer je državljanin Bosne i Hercegovine. Bruno Vekarić objasnio je da je na osnovu protokola o saradnji sa Bosnom i Hercegovinom sada zvanično moguće samo razgovarati o ustupanju dokaza bosanskoj strani. Protokol je međutim, kako je rekao, zasnovan na dobrovoljnosti i pitanje je hoće li bosanska strana upotrebiti te dokaze. Tužilaštvo za ratne zločine Nasera Orića tereti za ubistvo 9 civila srpske nacionalnosti u mestu Zalaziju u opštini Srebrenica.
Slušate novosti dana. Premijer u ostavci Ivica Dačić boravi u višednevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.
Dačić će u Njujorku učestvati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj stanju na Kosovu. Dačić će u Vašingtonu prisustvati i molitvenom doručku koju organizuje Američki kongres. Iz vlade je saopšteno da će Dačić sutra u Vašingtonu razgovarati sa direktorom FBI-a Jamesom Comeyem, a sastaće se i sa kongresmenima Robertom Aderholtom i Tedom Poom. Za petak su predviđeni susreti Dačića sa zamjenikom američkog državnog sekretara Williamom Burnsom i zamjenikom direktora Agencije za borbu protiv ilegalne trgovine narkoticima Thomasom Harriganom.
Izbori 2014. Izborna hronika.
U Republičku izbornu komisiju stigla je i druga lista za vanredne parlamentarne izbore. Na glasačkom listiću 16. marta pod brojem 2 biće koalicija oko SPS-a. Izbornu hroniku pripremila je Nataša Ćimović.
Koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za poslanike za vanredne republičke izbore. Nosilac i prvi na listi je lider SPS-a Ivica Dačić. Listu je, pored ostalih iz koalicije, predao i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Pa mi smo jedina politička koalicija koja na vanrednim izborima dobijala duplo više glasova nego na poslednjim redovnim izborima. Zašto ćemo da pobedimo? Zato što se ne borimo protiv bele kuge deklarativno, zato što se borimo za socijalnu pravdu. Naši odbornici se zalažu da korisnici budžeta budu građani, a ne političari.
Sigurno je da Demokratska stranka neće praviti nikakve koalicije ni dogovore sa naprednjacima, niti sa onima kojima je jedina politika da budu privezak Aleksandra Vučića, a sve ostale opcije su otvorene, pre svega na osnovu programskih sličnosti, izjavio je funkcioner DS-a Borislav Stefanović. Predsjednik nove stranke Zoran Živković kaže da je ta partija na putu da postane koalicioni partner sa Demokratskom strankom i da će razgovori o tome uskoro biti završeni.
Ja očekujem da bismo do kraja nedelje mogli da uđemo u to formalno potpisivanje koalicionog sporazuma, što bi bio samo početak jedne ozbiljne kampanje u kojoj bi trebalo da učestvuju svi ljudi koji u Srbiji znaju u kom smo mi stanju i znaju kako možemo da izađemo iz tog stanja.
Lideri nekoliko partija u Novom Sadu na čelu dogovorili udruživanje u izbornu koaliciju Građanski blok, na čijem čelu bi, kako je rekao zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš, prirodno trebalo da bude Boris Tadić. Poziv je bio upućen i LDP-u, ali se oni nisu odazvali.
Moram da izrazim veliko zadovoljstvo i zahvalnost svima onima koji su se odazvali pozivu Lige socijaldemokrata Vojvodine da razgovaramo o mogućnosti saradnje i pravljenje jednog velikog građanskog bloka koji bi mogao biti politička alternativa Srpskoj naprednoj stranci i strankama vladajuće koalicije.
Prilikom potpisivanja izborne liste LDP-a za republičke izbore, lider te partije Čedomir Jovanović je rekao da nije prihvatio poziv za sastanak sa Borisom Tadićem i Nenadom Čankom, jer smatra da je ta koalicija stvorena samo zarad borbe za mandate.
Samo bi sebi vezali ruke i noge u koaliciji sa strankama koje su bile neuspešne u politici koja se vodila u Vojvodini i koja se vodila u čitavoj Srbiji. Mi želimo da kažemo da je vreme za LDP zato što nam to nameće život. Ne mislim da bi bili uverljivi kada bi zajedno sa Tadićem rekli da je došlo naše vreme.
Ako nam narod ukaže poverenje, mi smo spremni da učestvujemo u vlasti, a to naravno znači da zastupamo političku neutralnost, a ne pogrešnu politiku evropskih integracija, izjavio je za danas predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Ukoliko do takvog saglasja dođe sa drugim strankama, možemo da razmišljamo o postizbornoj koaliciji, potvrđuje i funkcioner te partije Andreja Mladenović.
Demokratska stranka Srbije je spremna da na taj način vodi državu, ali u jednom drugom smeru, sa jednom drugačijom politikom, potpunim zaokretom u odnosu na ovo što imamo danas sa ovim eurofanatizmom i ovim eurounijetskim integracijama.
Bošnjačka narodna stranka odlučila da će na predstojeće vanredne parlamentarne izbore ponovo izaći na listi sa Srpskom naprednom strankom. Premijer Mađarske Viktor Orban u razgovoru sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom u Budimpešti dao podršku toj partiji pred parlamentarne izbore u Srbiji. Bivši ministar privrede Srbije Saša Radulović najavio je da će do kraja februara izaći sa listom za vanredne izbore. Radulović za Novi broj nedeljnika Vreme kaže da je jedan od osnivača udruženja građana Dosta je bilo Restart, u kome su i njegovi savjetnici iz ministarstva.
Izbori 2014.
Pokret Dveri izlazi samostalno na vanredne republičke izbore, a na beogradske sa listom Dveri Vladan Glišić. Kandidat za gradonačelnika je, kaže novinar Marko Janković.
Marko Janković će na najbolji način pokazati onaj duh Beograda koji je uvek bio duhovit, koji je uvek znao da se sa raznim marifetlucima vlasti izbori na pravi način. Mi šaljemo poruku da će naša kampanja biti kampanja iz ugla ljudi koji su obespravljeni, iz ugla ljudi koji su žrtve harača koja javno preduzeće u Beogradu nameću kroz svoje takse i naplate računa bez ikakvog pokrića.
Srpska radikalna stranka predala je Gradskoj izbornoj komisiji listu kandidata za odbornike u Skupštini Beograda, na kojoj se nalazi predstavnik organizacije Obraz Mladen Obradović. Listu je predao zamenik predsjednika SRS-a Nemanja Šarović.
Mi smo sigurni da ćemo biti najveće iznenađenje ovih izbora, da ćemo, uprkos i medijskoj blokadi i svemu što režim i prethodnih godina i sada čini protiv Srpske radikalne stranke, izaći iz ove kampanje kao pobednici.
Izbori 2014.
Srbija se nalazi pred najtežom godinom tranzicije, koja bi do kraja godine morala da se završi. Ocenili su učesnici panela šta i ko će nas izvući iz krize. Saglasni su da je važno da u ovoj godini budu započete reforme kako bi u budućnosti građani mogli da žive bolje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Planovi SNS-a za ovu godinu su jasni. Završetak tranzicije koja traja već 20 godina, ali i reforme javnog sektora i preduzeća u restrukturisanju, rekla je potpredsjednica te stranke Zorana Mihajlović.
Naše mere kažu do juna meseca mi moramo rešavati preduzeće u restrukturiranju. To ne znači da će ljudi ostati na ulici. Naprotiv, to znači da će se tačno vidjeti koje preduzeće će dobiti svog strateškog partnera, za koje drugo preduzeće će ljudima biti omogućeno da pokrenu svoje porodične biznise.
Prema rečima lidera URS-a Mlađana Dinkića, najveća stranka podcenjuje ozbiljnu situaciju u srpskoj ekonomiji. Dinkić već sada zna koje bi mere povukao ukoliko bi njegova stranka došla na vlast.
Tri grupe mera. Jedna grupa mera, to su zakoni za poboljšanje poslovne klime, to može u prvih 100 dana. Druga grupa mera, reafirmacija investicija koje su izvozno orijentisane i ulaganje u poljoprivredu. I treća grupa mera, sve što je sada najgore, to je vezano za domaće tržište zbog politike stezanja kaiša, promeniti tu politiku, ići na intervenciju, masovni javni radovi i podrška malim i srednjim preduzećima za zanatima preko razvojne banke.
Srbiji su neophodne reforme i u sektoru socijalnog preduzetništva, kaže predstavnik koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija Milan Krkobabić. Prema njegovim rečima važno je da se definiše o kakvim reformama se radi.
Reforme koje će rezultirati otpuštanjem radnika, koje će svesti penzije na 200 evra, takve reforme nećemo. Ali hoćemo one koje će otvoriti sektor socijalnog preduzetništva koji mora da bude korektivni faktor u ovom tranzicionom periodu.
Strane investicije jesu neophodne, ali ne i dovoljne za privredni rast, ocenjuju demokrate. Funkcioner te stranke Dušan Nikezić kaže da bi prioritet trebalo da bude odustajanje od mera štednje i ulaganje u poljoprivredu i proizvodnju.
Prva mera bi bila da se 600 miliona evra koji su predviđeni u budžetu, znači postoje za otpremnine, da se preusmerene za pronalaženje novih radnih mesta. Jer vi, ako nekome date otpremninu, vi niste rešili problem. Mora im se dati alternativni posao.
Ocene učesnika skupa je da su Srbiji reforme neophodne i da je važno da što pre budu sprovedene. Međutim, nisu saglasni oko toga koje bi od tih reformi dale bolje rezultate.
Izbori 2014.
Slušate Radio Beograd 1. U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Bivši šef policije u severnom delu Kosovske Mitrovice, Dragoljub Delibašić, saslušan u Prištini. Odluka o eventualnom pritvoru u naredna 24 sata. Stižu prve zarade umanjene za solidarni porez. Uprko zahtevima za izuzeće od te obaveze, tehnička vlada ostaje pri ranijoj odluci. Strani sezonski radnici koji dolaze u zemlje Evropske unije imaće isti tretman kao domaći, odlučio Evropski parlament. Suđenje optuženima za krađu testova za malu maturu odloženo za 24. mart, jer se nije pojavila jedna od optuženih Dragana Dončić. Zbog ledene kiše na teritoriji Kraljeva, Čačka, Ivanjice, Požege i Užica, putari apeluju na vozače da budu posebno oprezni. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 6 stepeni. Ovih dana zaposleni u javnom sektoru, čije su zarade veće od 60.000 dinara, primaju prve zarade umanjene za solidarni porez. U isto vreme pokrenuto je nekoliko inicijativa za izuzeće od takvog oporezivanja, a najrečitiji u svojim zahtevima bili su Lekarska komora Srbije, u ime doktora i zdravstvenih radnika, kao i predstavnici različitih fakulteta, čiji profesori potpadaju u tu kategoriju. Sa druge strane, iz tehničke vlade poručuju da izuzetaka od solidarnog oporezivanja neće biti. Milica Rilak.
U Lekarskoj komori Srbije smatraju da imaju jake argumente za izuzeće od solidarnog oporezivanja. Kako nam je rekla predsjednica Tatjana Radosavljević, priroda tog zahtevnog i stresnog zanimanja, ali i tumačenje da zarade ne primaju iz budžeta, govore o tome da se ipak razlikuju od ostatka javnog sektora.
Ne mogu se lekari i rad lekara i zdravstvenih radnika izjednačiti sa radom javnih službenika. S druge strane, pravnici kažu da lekari dobijaju svoje plate preko RFZO-a, preko doprinosa, znači ne direktno iz budžeta, i to jednostavno ni sa pravne, ni sa etičke, ni sa moralne strane ne može biti isto.
Ekonomista Ljubomir Mađar, međutim, podsjeća da su svi delovi javnog sektora važni za opstanak celog društva. On upozorava da je problem solidarnog oporezivanja kompleksan zato što sa jedne strane smanjenje visokih zarada državi obezbeđuje preko potreban novac, ali da sa druge strane ohrabruje izuzetno obrazovane i u skladu sa tim pristojno plaćene kadrove da napuštaju zemlju.
Ti kadrovi su jako pokretljivi na međunarodnom nivou i bez obzira na to što oni mogu preživeti komotno možda i od ovih naših skromnih plata, oni će otići u inostranstvo na veće plate i mi ćemo se naći u čudu da nemamo neke kadrove bez kojih društvo jako teško može da funkcioniše.
Tehnička vlada, kako nam je potvrdila ministarka Zorana Mihajlović, smatra da ne sme da bude izuzetaka pri solidarnom oporezivanju, zato što bi to obesmislilo još svež sistem. Ona podsjeća da je taj porez privremeno rešenje, osmišljeno da oni koji primaju više pomognu onima koji imaju manje. Za sociologa Vladimira Vuletića upravo je taj cilj zamagljen, jer se, kako kaže, u ovakvom sistemu prikupljanja solidarnog poreza ne vidi kome novac ide.
Evo, ja nemam ništa protiv toga da onaj deo koji ja izdvajam za taj porez, to je negde oko 12.000, ako bi znao da će tih 12.000 doći u ruke neke porodice koja ima 10 ili 12.000. Ali ja uopšte nisam siguran. Oduzima mi se od plate, a vidim da i dalje se direktori javnih preduzeća vozikaju. To je ono što pa bode oči.
Stručnjaci se mahom slažu da je solidaran porez dobra privremena mera kada treba hitno smanjivati deficit budžeta, ali da je na duži rok progresivno, odnosno veće oporezivanje viših zarada u javnom i privatnom sektoru daleko bolje rešenje.
Više od 100.000 stranih sezonskih radnika koji su privremeno zaposleni u državama Evropske unije imaće u buduće ista prava kao i svi ostali radnici. Poruka je zakonske direktive izglasane u Evropskom parlamentu, čija je primjena obavezujuća za svih 28 država članica Evropske unije, javlja Nataša Jokić.
Primjena danas izglasane direktive u Evropskom parlamentu znači da će po prvi put sezonski radnici koji u Evropsku uniju dolaze iz takozvanih trećih zemalja koje nisu članice Unije imati zakonsko pravo na korektan smeštaj, na produženje boravka ili promenu poslodavca. Direktiva koja će biti unesena u zakone 28 država Evropske unije također sadrži odrednice u pravu na jednak tretman kao i svi ostali radnici, o pravu na zaštitu od otpuštanja kao i o pravu da ti sezonski radnici traže intervenciju inspekcije. U toku jutrošnje debate u Evropskom parlamentu ovde u Strasburu postavilo se i pitanje dodatnih troškova za države koje primaju sezonske radnike, zbog toga što će morati da im plaćaju sve socijalne dodatke kao i ostalim zaposlenima. Ona zemlja koja neće da primi sezonske radnike iz zemalja van Evropske unije ne mora da ih primi. Ako međutim to ipak učinite, onda tim radnicima morate da date prava koje imaju i svi drugi radni ljudi, odgovorila im je Cecilija Malmström, komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove, dodavši da ne može da veruje da je bilo potrebno 3,5 godine da bi institucije Evropske unije pripremile ovu direktivu i nacrt zakona.
Ujedinjene nacije obnovile su humanitarne letove iz Iraka ka Siriji, kako bi se obezbedila hrana za oko 30.000 ljudi. Tokom ženevskih mirovnih pregovora jedan od apela međunarodne zajednice bio i taj da se omogući dostavljanje pomoći civilima u području grada Homsa, koji je pod vlašću pobunjenika.
Južna i Severna Koreja saglasile su se da se krajem ovog meseca organizuju susreti ratom razdvojenih porodica, prvi posle više od 3 godine. Sumnju u realizaciju dogovora izaziva činjenica da se istovremeno održavaju godišnje južnokorejsko-američke vojne vežbe, koje Severna Koreja naziva pripremom za invaziju na sever, dok Južna Koreja i Sjedinjene Države navode da je reč isključivo o vežbama odbrambene prirode. Nevena Kostadinović.
Sporazum o spajanju ratom razdvojenih porodica potpisali su predstavnici delegacija Crvenog krsta dveju zemalja u pograničnom mestu Panmunjomu, gde je 1953. godine potpisano primirje severa i juga. Milioni Korejaca tada su ostali razdvojeni sa jedne ili druge strane granice. Mada takav događaj ima izuzetnu težinu u političkom životu Južne Koreje, postignuti sporazum ne mora da znači novi trend ili otopljavanje u odnosima Seula i Pjongjanga, kaže za naš radio direktorka Centra za studije Azije i Dalekog istoka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović.
Iako je možda ovim mladi lider i rukovodstvo oko njega želelo da stavi do znanja da su sada spremni da povuku neke nove poteze pa i dozvole otvaranje zajedničke proizvodnje u slobodnoj zoni pa i spajanje porodica, ne bi me iznenadilo da uoči samih otpočinjanja južnokorejskih američkih vojnih manevara dođe do u poslednji čas otkazivanja ovog susreta.
Više od 70.000 južnokorejaca, od kojih većina ima preko 80 godina, na listi je razdvojenih porodica. Onih 100 koji bi mogli da se u periodu od 20 20. do 25. februara sretnu, biraju se žrebom. Porodična okupljanja prekinuta su 2010. godine, kada je Severna Koreja bombardovala jedno južnokorejsko ostrvo blizu njihove zajedničke granice na moru.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Užice se i dalje vodom za piće snabdeve iz cisterni. Očekuje se da narednih dana na osnovu analiza vode iz mreže stigne odobrenje sanitarne inspekcije za njeno korišćenje za piće i spremanje hrane. U Užicu je danas radna grupa vlade Srbije za sanaciju vodosistema Vruci i rekonstrukciju fabrike za preradu vode sa lokalnom samoupravom usaglasila projektni zadatak, odnosno poslove, koje narednih meseci treba izvesti na vodozahvatu i fabrici vode.
Suđenje optuženima za krađu testova za malu maturu, koje je trebalo da počne u drugom osnovnom sudu u Beogradu, odloženo je za 24. mart, jer se nije pojavila jedna od optuženih, Dragana Dončić, a zatraženo je i dodatno vreme za pripremu odbrane.
Za krađu testova, zbog koje rezultati sa završnih testova nisu računati prilikom upisu srednje škole, optuženi su radnici u štampariji službenog glasnika Zorica Matić i još troje njenih saučesnika. Tužilaštvo tereti Željka Cvetkovića, Nenada Mijalkovića i Draganu Dončić da su prodavali testove iz srpskog jezika i matematike i tako stekli protivpravnu korist.
Na sudski epilog prošlogodišnjih problema s malom maturom još se čeka, a đaci se već pripremaju za ovogodišnje polaganje. Polovinom februara trebalo bi da bude poznato detaljno uputstvo za sprovođenje završnog ispita. Sada je izvesno da će se prvi put, pored testova maternjeg jezika i matematike, polagati i treći test u kome će se proveravati znanje osmaka iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. A zadaci će biti nepoznati. Pripremila Milka Babić.
Kombinovani test je šansa za sve kojima matematika i srpski nisu jača strana, kaže rukovodilac Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Srđan Verbić. On je poručio da đaci koji su redovno učili nemaju razloga za brigu i strah.
Neće se pojaviti ništa što će zbunjivati učenike. To su sve stvari koje su se pojavljivale po kontrolnim vežbama, tako da su svi ti zadaci zapravo i tekako poznati učenicima. Jedino što neće znati koji se od tih zadataka pojavljaju.
Nijedna zemlja u Evropi nema ovakav završni ispit, upozorava član Nacionalnog prosvetnog saveta i Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović. On tvrdi da se malom maturom samo zamagljuje problem obaranja kriterijuma za ocjenjivanje u osnovnim školama.
Činjenica da u Srbiji ima negde oko 14% vukovaca u osnovnoj školi i 70% odličnih je potpuno nenormalna. To je, ja ne znam da li ima neka zemlja sa takvim procentom pameti, a da pritom niko ne ponavlja, što je praktično nemoguće. Mnogo bolje je bila ona matura kada su učenici polagali prijemni ispit u školama u koje su hteli da upišu. Ako neko se opredeljuje za neku školu kao što je ekonomska, gde faktički nema fiziku i hemiju, šta će mu uopšte tolika znanja da on mora da pokaže iz tih predmeta?
Detalji oko organizacije ovogodišnjeg ispita biće poznati polovinom meseca. Poučeni prošlogodišnjim propustima, nadležni razmišljaju da sadržaj testa proglase za službenu tajnu. Sindikalci sa druge strane poručuju da takve mere predostrožnosti nisu potrebne.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić prisustvovaće u petak zajedno s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Sočiju i sutrašnjoj ceremoniji podizanja naše zastave. U Sočiju je i koleginica Jelena Božović, koja nam prenosi kakva je atmosfera dva dana uoči početka olimpijade.
Ovde je zaista već velika gužva, svi su užurbani. Uteći ću samo da se ovde očekuje oko 2800 sportista iz više od 80 zemalja i čak 12.000 novinara. Ono, jako blizu su olimpijsko sela, dvorane u kojima će biti takmičenje u tom obalskom delu. Isti slučaj je i u planinskom klasteru. Imala priliku da razgovaram sa Damirom Štajnerom, izvršnim direktorom našeg olimpijskog komiteta. On kaže da su oni zadovoljni smeštajem i uslovima, da su imali već i prve sastanke, obilaske staze i treninge, puni su lana, puni su volje i nade, naravno, a i mi da će nas obradovati nekom od medalja.
Pri kraju emisije nekoliko informacija o stanju na putevima.
Na gotovo svim vojvođanskim putnim pravcima koji su prethodnih dana bili zatrpani snežnim nanosima, saobraćaj je uspostavljen posle neprekidnih intervencija putarskih službi i spasilačkih ekipa. Železnički saobraćaj na pruzi Pančevo-Vršac i dalje u prekidu. Zbog snežnih nanosa zavene su dve lokomotive između Banatskog Novog Sela i Vladimirovaca. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na vozače da budu oprezni zbog ledene kiše na teritoriji Ušća, Kraljeva, Čačka, Ivanjice, Požege i Užica. Putevi Srbije upozoravaju vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, poštujući ograničenje brzine i postojeću signalizaciju.
Eko. Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 5, u Novom Sadu 6, u Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično moguća kiša. U Timočkoj krajini na planinama slab sneg. Duvaće slab u košarskom području, umeren, povremeno jak jugoistočni vetar, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevno od 3 do 8 stepeni, u Beogradu 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.